Mirë mëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata themelore në Prishtinë do bën nga Kosova shtetësit e ndaluar rus dhe sërb. Tensione në Maqedoni, VMRO mbron shkarkimin e prokurorit. Shteti Islamik paralajmëron sulme të reja në Iran. Qëndroni me ne në pasën 10 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur të dëbojë 11 persona të ndaluar të martën 6 shtetas rus dhe 5 shtetas serb për kalim të paligjshëm të kufirit nga Serbia në Kosovë. Gjykata gjithashtu ka shqiptuar gjobën prej 250 eurosh për secilin prej tyre. Të 11 personat ishin ndaluar në ndyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror dhe me vendim të prokurorit u ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Rëmzi Potoku, avokat i njërit nga të ndaluarit me shtetësi serbe, ka thënë se sipas deklaratave të klientit të tij, qëllimi i hyrjes në territorin e Kosovës ka qenë një vizitë familjare. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, përmes një komunikate ka thënë se dënon fuqishëm arrestimin e qytetarëve serb dhe rus. Duke cilësuar këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si përpjekje për politizim, Gjurić ka thënë se nga zyra që ai udhëheq të arrestuarve u është ofruar ndihma ligjore. Grupi militant Shteti Islamik e ka publikuar një video duke kërcënuar për sulmet të reja në Teheran dhe u ka bërë thirrje të rinjve iranian që të revoltohen kundër vendit të tyre. Në këto video, kushtjej personi që kishte një mask në fytyrë dhe armë para vetës, paraqitej edhe logoja agjencisë së lajmeve të këtij grupi, amaq dhe pamje të dy sulmeve në Teheran, për të cilat ka marrë përgjegjësinë ky grup. Personi në fjalë është parë duke folur në theks farsi dhe ka premtuar sulmet të reja në qendër të Teheranit duke përmendur edhe sulme kundër shejtëve në Irak. Nga sulmet e 7 qershorit të Shtetit Islamik në Iran janë vrarë 18 persona. Sulmet kanë ndodhur në tempullin e Ayatollah Khomeini dhe parlamentit iranian në Teheran. Deri më tash autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se kanë arrestuar 10 persona që supozohet të kenë lidhje me këto sulme. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në rajonin e shkëputur të Gjeorgjisë Abkazi. Sipas SBA-s, një vizitë e tillë, e cila ka pasur qëllim shfaqjen e mbështetjes për separatistët në atë zonë, është cilësuar si e pavend. Gjatë vitit 2008, Rusia dhe Gjeorgjia nisën një luftë të shkurtër, rajon të cilën e vizitoi Putin më 8 gusht për të shënuar përvjetorin e fillimit të luftimeve. Pas nisjes së konflikteve më 2008, Gjeorgjia dhe Rusia i kanë shkëputur marrëdhëniet e tyre diplomatike. Dhe Moskva ka njohur Abkazin dhe rajonin tjetër të shkëputur nga Gjeorgjia, ose të injugore, si shtetet të pavarura. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Mike Pence, ka ofruar mbështetje të plot amerikane për Gjeorgjin gjatë një udhëtimi i cili ka përfshirë edhe Tbilisin. Departamenti i SBA-s e ka përsëritur mbështetjen për këtë vend, derisa Putin nisi vizitën në Abkazi. Reuters ka raportuar se ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Nikki Haley, do të udhëtojë në Vjenë gjatë këtij muaji për të diskutuar aktivitetet bërthamore të Iranit me Agjencinë e Energjisë Atomike që funksionon në kuadër të OKB-s. Duke cituar zyrtar amerikan anonim, Reuters ka thënë se udhëtimi ka të bëjë me rishikimin e zbatimit të marrëveshjes së vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Marrëveshjen e vitit 2015 që Irani ka me këto fuqi, Trump e ka cilësuar si marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Shumica e sanksioneve të OKB-s dhe vendeve perëndimore janë hequr nga Irani 18 muaj më parë sipas marrëveshjes, e cila përcaktonte se lirimi nga sanksionet do të bëhej në këmbim të zvogëlimit të aktivitetit bërthamor. Mirë po, Irani vazhdon të përballet me kufizime të tjera, të cilat nuk janë pjesë e marrëveshjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do ta vazhdojmë tash me shtypin kosovar në linjë telefonike nga Prishtina. Kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Sot ku vendem bën seancën konstituive, çfarë thon gazetat për këtë?
Po, Krenare, e përditshmja koalitore ka dhënë pas se kuvendi nuk do të konstituohet as sot për shkak të bojkotit koalicionit PAN, që është fituesi zgjedhjeve të qershorit, por që nuk i ka votat e mjaftueshme për ta bërë Kadri Veselin kryeparlamentar e Asra Musharadinën kryeminist. Koalitore ka vënë dukje kërkesën e koalicionit PAN që vazhdimi i seancës të shtyhet për fundjavën e ardhshme dhe atë pas një takimi konsultativ. Kjo kohë, si pas gazetes, korespondon me Sky-në një afati ultimativ që Bexhet Pacolli i ka dhënë koalicionit LDK AKR Alternativa, pjesë e cilit është, por edhe forcës së dytë në kuvend lëvizjes vetëvendosje për t'ia dëshmuar se cilët janë deputetët e këtyre subjekteve që mbështesin idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse. Gazeta thekson se nëse numrat përbëjnë shumicën, Pacolli nuk e mohon mundësinë që ta mbështesë PAN-in. Përndryshe, e përditshmja koalitore rikujton se aktualisht nuk ka një kamp politik në kuvend që mund t'i formojë institucionet. Pasi fituesi zgjedhjeve, koalicioni PAN ka 39 deputet, ndërkohë që ka siguruar mbështetjen edhe të 20 deputetëve të minoriteteve PAKIS, si dhe të deputetes së LDK-s Teuta Rugova. Por që këti koalicioni duhet mbështetja e SPAK-u edhe një deputeti për ta bërë Veselin kryeparlamentar dhe Haradinajn kryeministër. Krenare.
Ndërkohë rreth situatës politike është folur edhe për reflektimin e blokadës për krimin e institucioneve të reja. A ka diçka për këtë temë?
Po, krenare e përditshmja Kosova sot vlerëson se blokada e sërishme institucionale do të jetë shkatruese për ekonominë, ndërsa politikanët kosovar pa përgjithshëm pozihen për koltuk dhe përfitime, duke i dhënë kësisoj imazh të e të keq shtetit të ri. Gazeta thekson se situata aktuale politike, së cilës nuk po i shihet fundi, ka bërë që të vështirësohet edhe më shumë klima e të bërit biznes. E përditshmja Kosova sot vlerëson se për pasojt kësaj blokade politike jo vetëm investitorët e huaj që nuk marrin mundin të investojnë në një vend si Kosova, por edhe ata pak investitor serioz vendës i ka rrokur apatia, pesimizmi dhe depresioni, ashtu që me amendje të madhe shtrojmë pyetje nëse ja vlen të investohet në këtë vend me klim politike, si shtuhet as pak të favorshme për të bërë biznes.
E falendrojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Banorët e fshatit Shqipitull të komunës së Obiliqit, prej të cilëve varet edhe furnizimi qytetarëve të Kosovës me energji elektrike, thonë se do të zhvendosen nga tokat e tyre, por se autoritetet e vendit përveç shpronësimit duhet që t'i punsojnë ata. Vlerësimin për kompensim që ju është bërë, banorët që jetojnë aty e konsiderojnë të ulët dhe as pak të dinjitetshëm. Për më shumë mollësi ndjeki materialin e Luljeta Krasniqit.
Çamil Mjeku, banor në lagjën Mjekiqi të fshatit Shqipitull, zonë kjo e shpallur me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të korporatës energjetike të Kosovës, është një ndër banorët e parë të kësaj lagjeje. Nga afër 60 shtëpisa kanë qenë para 6 viteve në këtë fshat të komunës Obiliqit, tani ky numër ka arritur në 262 shtëpi. Të gjitha këto shtëpi do t'i nënshtrohen shpronësimit për t'i lënë vend mijëve për kërkim të rezervave të thëngjillit që do të bëhen ato zona. Disa nga banorët që jetojnë aty thonë se shtëpit u ndërtuan viteve të fundit dhe se në shumë prej tyre nuk banon askush.
Para 6 vjetë, një në kokë më i më thonë që të ofër 60 shtëpijav krejt. Po mas i ku morë dhe në këtu, me thonë mas 3 muj dite, 3 muj, 4 muj, mas 3-4 muj dite, ka norë ndërtimet. Ja, kanë fillu njerë si ju më befasu dhe vetë, si qa u bo.
Ndër banurë të portë, shqipitu dhe së ne jam pëti krasë nështë, së më interesën, në këmë shpinë tam, shkej kry punë të mija, këtejna në shpinë tam, bile di pak në shqivitë të mija mi. Po krej tasha, vëdo më të rajtë në thosë i banujnë. Zbanojnë, se sytë jenë me po, për shaman. Zbanojnë krejt, për silën të shpijat e veta gjithë se kush. I kanë plonët e veta.
Thotë Çamil Mjeku, i cili jeton në këtë lagje me tre fëmijët e ti dhe bashkëshortën. Shtëpia prej 128 metra shkatëror nga autoritetet në Kosovë i është para partë i kompenzohet në vlerë prej 39.000 eurosh, është gjithë zoti Mjeku thotë se është shumë vlerë e ullët.
Unë si banu si që tu i Çamil Mjeku, ja foli shtetit, vishë më së menajt në terë. Së nësë që zdurë në zemër mas polit mija mi, së kanë që menajt në terë. Je qytetarë që jëmë jasoj kur, ja foli kejtë, që këmë të u këtëmen, unë ja foli, ja dhurej. Po me pas konë për shamë dhe këta më bo pak burra.
Për shkak të mijëve që zhvillohen në këto zona të Kosovës dhe në kërkim të rezervave të thengjillit, kjo zonë është shpallë rrezikshme për banim nga autoritetet e vendit, pasi që edhe ajri konsiderohet të jetë i ndotur. Gruaja e Çamilit Shyretja thot se vendi nuk është i përshtatshëm për të rritur fëmijët dhe se do të largohet nga aty nëse autoritetet do t'u asiguronin një jetë më të mirë.
Normal me pos zgjedhje si kisha për fëmijët këto me jetu kur miliona prej tekut më marr. Më më shpërnsu përveç burrit që më marrë në punë tjetër së nësë kështë tonë.
Autoritetet në Kosovë javë më parë kanë paralajmëruar se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpronësimit të rezervave të qymyrit, e që rezervat të këti produkti janë në po këto zona ku janë të vendosura këto shtëpi. Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Korporata energjetike e Kosovës deri më tani ka arritur marrëveshje për shpronësim me disa familje të fshatit Shqipitull. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Maqedoni mbron shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Marko Zvrlevski. Partia Gruevskit veprimin e quan antiligjor, nga LSDM-ja thonë se VMRO-ja me pengesat të tila tenton të mbroj krimin e njerëzve të saj që ende janë në opozita. Detajet nga Shkupi na sjell korrespondenti Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë rikthehet procedurës për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Marko Zvrlevski. Nisma është ndërmarrë nga qeveria me arsyetimin se kreu i organit të akuzës ka punuar në mënyrë jo ligjore dhe jo profesionale, duke ndërhyrë në mënyrë brutale në punën e gjyqësorit për qëllime politike dhe të grupeve të caktuara të interesit. Por procedura po kontestohet nga VMRO DPM-ja opozitare, e cila edhe e kishte emëruar Zvrlevski në postin e prokurorit të përgjithshëm. Nga partia e Gruevskit thonë se nisma për largimin e tij nga detyra është për motive politike.
Izborniot zakonik vë Republika Makedonia go regulira periodot od moment në raspishuja në izbori do moment në odrëzhuvanje në izbori.
Kodi zgjedhor i Makedonisë regulon qartë periudhën që nga shpallja e zgjedhjeve e deri në momentin e mbajtjes së tyre. Në kodin zgjedhor ekziston neni 8.a, në të cilin thuhet se që nga dita e shpalljes së vendimit për zgjedhje deri në mbajtjen e tyre, nuk mundet që të nisin procedura për punësim të personave apo për shkarkimin e tyre në institucione shtetërore apo publike. Të gjitha procedurat e nisura sipas ligjit pezullohen deri në mbajtjen e zgjedhjeve, vetëm se në raste urgjente apo në raste që nuk munden të prolongohen, ka deklaruar deputeti i VMRO-DPM-s Ilija Dimovski. VMRO-ja i është drejtuar dhe Komisionit Antikorrupsion për të dalë me qëndrim nëse veprimi i partive në pushtet është në kundërshtim me ligjin. Por nga LSDM-ja thonë se qëllimi i VMRO-së nuk është që të mbrojë ligjin, të cilin sipas partisë së kryeministrit Zoran Zaev, VMRO-ja e ka shkelur në 11 vitet e qeverisjes me vendin. Deputeti i LSDM-së Petr Shilegov thotë se VMRO-ja me këto pengesa tenton të mbrojë krimin, që ka prekur të gjitha institucionet e më së shumti atë gjyqësor.
Izborni zakonik se odnesuva na organit od izvršnata vlast, ne na sobranjet i na zakonodavnata vlast. Sekako tako që go narecham nebulozno baranje.
Kodi zgjedhor ka të bëjë me organet e pushtetit ekzekutiv dhe jo me kuvendin dhe organet ligjvënëse. Çdo kërkesë e tillë që do ta quaja nebuloze nuk është asgjë tjetër përveç se përpjekje udhëheqësisë së VMRO-DPM-së për zvaritjen e procedurës për shkarkimin e Zvrlevskit apo ikjen nga vjeshta e nxehtë e cila i pret për krimin e organizuar para organeve gjyqësore. Thotë Shilegov, prokurori aktual Marko Zvrlevski është një nga personalitetet më të përfolura që nga emrimi i tij në këtë post, e në veçantë gjatë krizës së rand politike. Ai ishte një nga protagonistët kryesor të aferës së përgjimeve, pasi në bisedat e publikuara nga opozita, në shumë raste është dëgjuar duke biseduar me zyrtar të lartë në kurdisjen e proceseve gjyqësore apo në emrimin e njerëzve partijak në pozita drejtuese në gjyqësor. Gjyqësori është një nga pikat më të kritikuara, andaj edhe kërkesa kryesore e Bashkimit Evropian është për reforma rrënjësore në këtë sferë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12 nga Praga. Miru dëgjofshim.